რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
შეიძლება ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს სტუდენტი ვასილ ბალიაშვილი. ის ვატიკანის უნივერსიტეტში ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე სწავლობს. ამით გრძელდება უხილავი ფარდის ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ვასილის ინტერესების სფეროა კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოსა და კათოლიკეების ურთიერთობა. თვითმოსწავლებო, ჩვენი საუბრის დროს შევხედეთ ამ ურთიერთობის თემას, ზოგადად ეკლესიაში არსებულ ვითარებას, ეკლესიის დანიშნულებას. ვასილ ბალიაშვილი იტყვის, რომ ჩემი სურვილია განსხვავებული კუთხით დავინახო კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოშიო. მე თავიდანვე ვთხოვე მას თავისი უნივერსიტეტის შესახებ ეამბნა. რა არის ვატიკანის უნივერსიტეტი?
ვატიკანის უნივერსიტეტი, კონკრეტულად პონტიფიკალური უნივერსიტეტი გრეგორიანა არის, პაპი გრეგორი XIII-ის სახელობის, რომელიც დაარსდა 1551 წელს ეგნატე ლოიოლამ, რომელიც ჩამოვიდა რომში, ცნობილი იეზუიტების დამფუძნებელი, იეზუიტების ორდენის დამფუძნებელი, რომელიც ჩამოვიდა რომში და უნდოდა გაეხსნა იეზუიტი ძმებისთვის სასწავლებელი. მან დაარსა 1551 წელს კოლეჯო რომანო, რომის კოლეჯი, როგორც უკვე ვთქვი, იეზუიტებისთვის, და ის შემდეგ ეს უნივერსიტეტი, ვატიკანის გრეგორის უნივერსიტეტი, არის თანამემკვიდრე ამ რომის კოლეჯის, რომელიც დაარსა ეგნატე ლოიოლამ. შესაბამისად ამ უნივერსიტეტს პატრონობენ იეზუიტები. ანუ ეს უნივერსიტეტი არის ვატიკანის, მაგრამ მასზე უფლება აქვს ასევე იეზუიტების ორდენს.
ვასილ, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვენს უნივერსიტეტშიც თქვათ ისეთივე წესწყობილება, როგორც ცნობილია ხოლმე ჩვეულებრივ იეზუიტების სკოლების შესახებ, ანუ მეტი სიმკაცრე, თავისებური წრთნა სტუდენტებისა და ასე შემდეგ?
არა, ეს არის ჩვეულებრივი უნივერსიტეტი, ეს არ არის რაც სემინარია, რაც სასულიერო სასწავლებელი. ჩვეულებრივი უნივერსიტეტია თავისი ფაკულტეტები, თავისი საუნივერსიტეტო ცხოვრებით, სადაც სწავლობენ არამხოლოდ სასულიერო პირები, არამედ საერო პირები. ამიტომ სხვა უნივერსიტეტებიდან განსხვავებული მხოლოდ ის არის, რომ არის ვატიკანის უნივერსიტეტი, გვრცელდება ვატიკანის წესები და კანონები და შესაბამისად საუნივერსიტეტო სისტემაც მოწყობილია. ისე რომ უფრო ცხადია, უფრო დიდი დროეთმობა საეკლესიო საკითხების განსკითხვას, ეკლესიასთან მიმართებაში ნებისმიერ საკითხების განსკითხვა. მაგალითად, თუ სწავლობ სოციოლოგიის ფაკულტეტზე, ან ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე, უფრო საეკლესიო კუთხით ხდება ამ საკითხების სწავლა და განსკითხვა.
იქიდან გამომდინარე, რომ სტუდენტები ითვლებიან ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, სიახლის, განახლების, ну, წინსვლისაც და რა ვიცი, ხანდახან რევოლუციურად განწყობილებადაც. მინდა აი აქედან გამომდინარე კითხოთ, შეიძლება თქვენს უნივერსიტეტში მყოფმა სტუდენტმა, თუნდაც პროფესორმა, მასწავლებელმა, თქვათ, გააკრიტიკოს კათოლიკური ეკლესია, კათოლიკე ეკლესია, როგორც თქვენ უწოდებთ?
ხადია, მე ვსწავლობ ისტორიის ფაკულტეტზე, სადაც ყოველ დღე პროფესორები საუბრობენ და ისტორიაზე და ეკლესიის ისტორიაში ყოფილა ფურცლები ძალიან მძიმე დასულით. ისინი თავისუფლად საუბრობენ ამაზე და რასაც ჩვენ გვასწავლიან, რასაც ჩვენ ვსწავლობთ, ეს არის ის, რომ ჩვენ დავინახოთ ის, რაც იყოს არსულში და არ დავკუჭობთ თვალი ამაზე და უნდა ვისაუბროთ, უნდა გამოვიკვლიოთ, უნდა გადავცეთ ასე მომავალ თაობებს. მაგრამ უნდა კრიტიკულად უნდა მიგვიდე ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეკლესიის სიწმინდეც უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ პარალელური რეჟიმში მიდიოდა ეს ყველაფერი ისტორიაში. იყო კარგიც და იყო ცუდიც. შესაბამისად დღესაც კი თავისუფალ, მაგალითად პროფესორ შემოდის აუდიტორიაში, შეუძლია თავისუფლად გააკრიტიკოს რომელიმე კარდინალის გადაწყვეტილება ისტორიაში და ასევე თანამედროვეობაში. ამიტომ ამის პრობლემას ვერ ხედავ. კრიტიკა არის აბსოლუტურად დასაშვები ყველაფრის მიმართ.
კრიტიკაზე როცა ვლაპარაკობთ ისტორიულად, იქ საკმარისია ვთქვათ ბევრ ფაქტზე სიმართლე ითქვას ხოლმე და ეს უკვე კრიტიკაა და აი თქვენ როგორც აი ეკლესიის ისტორიკოსი მე მომწერეთ თქვენ რომ ასე ვთქვათ საქართველოა თქვენი თემა, ასე ვთქვათ კათოლიკობა საქართველოში უფრო, მაგრამ სანამ ამ თემას კონკრეტულად მიუბრუნდებით, მინდა ზოგადადაც კითხოთ კიდევ ერთხელ. ერთია, როცა როგორც ავთქვით, გააკრიტიკებ რაღაცა კონკრეტულის გამო და მეორეა, რომ რაღაც ბევრ ისეთ ფაქტს გამოამზეურებ, რაც ეკლესიას არ სიამოვნებს. ამაზე ლაპარაკი. აი ვთქვათ, რა როგორ შეიცვალა ბოლო ხანებში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, ვატიკანი მას მერე რაც ისეთი პაპი მოვიდა მის სათავეში, რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად ლიბერალურად წარმოაჩინოს თავი. მართლა ასეთია თუ?
ზოგადად ჩემი აზრით პაპი ფრანცისკეს ნაბიჯები არის ნაკარნახელი განთავისუფლების თეოლოგიით, რომელიც ლათინურ ამერიკაში დაიბადა. პაპი ცნობილია, რომ მოდის ლათინურ ამერიკიდან. ამიტომ ჩემი აზრით ყოველი ნაბიჯი, ყოველი მისიქმედება ამოსულია ამ თეოლოგიიდან, ნაკარნახელი ამ თეოლოგიიდან. ისი უბრალოება მისი ყოფნა ხალხთან. განსხვავებით პაპი ბენედიქტე მე-16-დან, რომელიც იყო შესაძლებლა ასე ვთქვათ ტრადიციონალისტი პაპი ბენედიქტე მე-16-ე, პაპი ფრანცისკესთან შედარებით. შესაბამისად მისი ნაბიჯები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამით არის დამპირობებული. კათოლიკე ეკლესიას რაც შეეხება ზოგადად, ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების შემდეგ ეკლესია აბსოლუტურად შეიცვალა და თითქმის დღევანდელი სწავლება კათოლიკე ეკლესიის იგივე სოციალური მსახურებად დაფუძნებული არის ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების დოკუმენტებზე და სწავლებაზე. ამ შეიძლება რომ ეკლესიის თანამედროვე ეკლესია პრაქტიკულად კათოლიკე ეკლესია დაიბადა ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების შემდეგ.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უცხვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. შევსებით გავარკვეთ, რა დარჩათ მეცნიერებს ხელში მას შემდეგ, რაც საქართველოში განადგურდა საღდრისი საბადო, როგორც კულტურული ძეგლი.
ბოხუმში მუდმივ ექსპოზიციაზე, რომელიც ახლა განახლების ფაზაშია, საღდრის თავის ადგილს მიუჩნდა, რადგან ის სამეცნიერო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. მომზადდება კუთხე, სადაც წარმოდგენილი იქნება ზოგადად ოქროსფერო და საკუთრივ საღდრისიც.
შემთავაზებთ ასევე საუბარს დოკუმენტალის სალომე ჯაშთან. მის ფილმს დაისის მისი დულობას პრესტიჟული პრემია ერგო.
თან განსხვავდება ჩემი წინა ნამუშევრებისგან, თქვათ ბახმაროსგან, მაგრამ ბახმაროსთან მაინც ყველაზე ახლოს არის. ან სტილისტურად რაღაცით გავს, მაგრამ მე მგონია, რომ უფრო ეს უფრო გაბედული ფილმია, ბახმარო უფრო მარტივი ფილმი იყო.
მიგიწვევთ გამოფენაზე, რომელიც ეძღვნება ლადო გუდიაშვილის დაბადების 120 წლისთავს.
თავი საერთოდ არ მეაჩნდა კარგ მხატვრად. კარგ მხატვრად კი არა, მხატვრად არ მეაჩნდა თავი. ხო და იძახდა, რომ დრო გავაო და ნახოთო. მე რომელ თაროზე შემომდებედო. ხო და მოკლედ აი ესეთი ადამიანი იყო.
და მიგიწვევთ სიტყვის მუზეუმში. ასე ეწოდება გამოფენას, რომელსაც ამ დღეებში თბილისში ლიტერატურის მუზეუმი მასპინძლობს.
სიტყვის მუზეუმში არის წარმოდგენილი ის ნამუშევრები, რომლებიც დაფუძნებულია ტექსტზე, სადაც აზრობრივი კონცეპტუალური დატვირთვა მოდის ტექსტზე. აი სადაც იმიჯი და ტექსტი ერთადდება, სადაც მხოლოდ ტექსტი შეიძლება გაიგო, ისე თქმა უნდა, მხატვარზე, სადაც შეიძლება ტექსტი და იმიჯიც რაღაცნაირად ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდეს.
დაჩი ჩვენს ტალხებსე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრაქტიკულად ეკლესია გახდა იზოლებული, ანგარიში გაეწია საზოგადოებრივი აზრისთვის და უფრო მისულიყო ხალხთან ახლოს. შესაბამისად ეკლესიამ ცხადია შეიცვალა დამოკიდებულება, მისი დამოკიდებულება აღარ იყო ასე მტრული, მისიმართ. შეიძლება იდეოლოგიაში არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ მისი დამოკიდებულება არ იყო ასეთი ხისტი უკვე ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის დანახვა. ეს კრებაც ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი. ჩემთვის ეს კრება არის მნიშვნელოვანი ეკლესიის ცხოვრებაში, როგორც ეკლესიის ისტორიკოსთვის ასევე, იმიტომ რომ განახლება კათოლიკე ეკლესიის დაიწყო აქედან. მაგალითად, არაკათოლიკე ქრისტიანებს თუ მანამდე უწოდებდნენ ერეტიკოსებს, ახლა დახტენ გაყოფილი ძნები, ჩვენი ძნები, რომელიც შეიცვალა დიალოგი, შეცვალა დიალოგმა, შეცვალა ყველაფერი. ის რაც იყო დარჩა წარსულში და დაიწყო დიალოგი ყველაფერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ საქართველოში ეს პერიოდი ჯერ არ დამდგარა.
რეზონსერლებო, ვატიკანის საეკლესიო მეორე კრება, რომელზეც ჩვენი სტუმარი ვასილ ბალიაშვილი ლაპარაკობს, 3 წელიწადს მიმდინარეობდა. 3 წელიწადის დასაწყისში იყო, 1963 წელს დაიწყო და 65-ში დასრულდა პავლე მე-6-ის დროს. ამ კრების შემდეგ ეკლესია რელიგიის თავისუფლებას აღიარებს, ლაპარაკია კათოლიკურ ეკლესიაზე. ყოველ შემთხვევაში ქაღალდზე მაინც სამოქალაქო სახელმწიფო წესწყობილებაში და სხვაგვარად მორწმუნეებსა და ურწმუნოებთან დიალოგის გაძლიერებას უჭერს მხარს. აი სულ მოკლედ, რაც შეიძლება ითქვას ამ კრებაზე, რომელიც დასრულდა 1965 წელს. როცა საქართველოზე ლაპარაკობთ აი ამ კონტექსტში, თუ შეიძლება ძალიან შორს წავიდეთ, ანუ უკან დაუბრუნდეთ ისტორიული თვალსაზრისით და გვითხარით, ანუ მსმენელს უთხარით, ის ფაქტი, რომ საქართველოს აღმოსავლეთის ეკლესიის ნაწილი გახდა და დარჩა, მხოლოდ გეოგრაფიული გარემოებით იყო გამოწვეული, თუ ამას ჰქონდა რაღაცა სხვა მიზეზებიც?
ჩემი აზრით, ეს იყო მხოლოდ გეოგრაფიული გარემოებით განპირობებული. საქართველოს მაგალითად ყოფილიყო ევროპაში უფრო შიგნით, შესაბამისად იქნებოდა პროტესტანტული ან კათოლიკური. მაგრამ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა დარწმუნებული ვარ, განაპირობა მისი ყოფნა აღმოსავლური ეკლესიის წიაღში და შესაბამისად შემდეგ უკვე ამ აღმოსავლურმა ეკლესიამ განსაზღვრა მისი მენტალობაც, კულტურაც, ყოფაც, ჩვევაც და ასე შემდეგ. ეს არ იყო მაგალითად როგორც საქართველოში მართლმადიდებლობა, ვთქვათ, ქართველიერი იყო ასეთი რჩეული და მიიღო მართლმადიდებლობა, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა იყო ჭეშმარიტი. ხადია, ეს არის ზღაპრები. საქართველო არის მართლმადიდებლობა იმიტომ, და მის ზოგადად, რომ იყო იმ გეოგრაფიულ არეალში.
თქვენ, როგორც კათოლიკური ეკლესიის ნაწილი, ადამიანი, რომელიც ამ ისტორიას სწავლობს, ხედავთ, რომ კათოლიკური ეკლესია საქართველოში მართლმადიდებლების მიერ განიხილება როგორც რაღაცა გვიან მოსული დანამატი შემთხვევით, ხო, ის ქართველები, ვინც გაკათოლიკდნენ, მათი რაღაცა გარემოებების გამო მოხდა ეს და საერთოდ, ვასილ, თუ შეიძლება ლაპარაკი, აი ასეთი ფორმულირება, ქართული კათოლიკე ეკლესია შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ კათოლიკური ეკლესია ერთია. კათოლიკური ეკლესია ვიცით, რომ ერთია, მას ერთი მამა მთავარი ყავს და ასე შემდეგ. განსხვავებით იგივე მართლმადიდებლობისაგან. ქართული როცა შედის ამ, ასე ვთქვათ, აი ამ გაგებაში, რას ნიშნავს ეს?
ძალიან კარგი კითხვა. საქართველოს კათოლიკე ეკლესია შესაძლოა ითქვას, რომ ქართული კათოლიკე, ქართული კათოლიკური საზოგადოება ლათინური წესის, რომელსაც ლათინური წესი აქვს, და ლათინური წესის ქართულ ლათინურ წესზე საქართველოში არ არიან მხოლოდ ქართველი კათოლიკები, არიან ზოგიერთი სომხური სომეხი კათოლიკები, რომელიც საქართველოში ცხოვრობენ, საქართველოს მოქალაქები არიან. ამიტომ შესაძლოა, რომ მაგალითად იტალიაში არის იტალიის კათოლიკე ეკლესია, ხომ? ან საფრანგეთის კათოლიკე ეკლესია. ასე არის და მათ ყავს თავიანთი ეპისკოპოსი, ეპისკოპოსები, მაგრამ უმორჩილებიან რომის ბავშვს. ასევე შეიძლება ქართველი კათოლიკები, რომელსაც ყავს ჩვენი ეპისკოპოსი და უმორჩილებით ჩვენს მწვერს თავარს რომში. შესაბამისად, მაგრამ ჩვენ ჩვენ ისტორიიდან გამომდინარე ქართველი კათოლიკების კონკრეტულად ქართული კათოლიკური საზოგადოება, ქართული რასაც ქვია, დაიბადა 18 საუკუნის ბოლოს. როდესაც ქართველი კათოლიკე მუდლები დაიბადა, ქართული კათოლიკობა აქედან დაიბადა ზუსტად. თამარაშვილი, თარხნიშვილი, მაზეთი ხარისჭირაშვილი, გვარამაძე და ასე შემდეგ. აი მეთხრამეტე საუკუნეში ჩვენ დანამდვილებით შეგვიძლია ვისაუბროთ რუსების მოსვლის შემდეგ ცარიზმის პერიოდში, პერიოდიდან ქართული კათოლიკური საზოგადოების დაბადებაზე. მანამდე არსებობდა ცადია კათოლიკე ეკლესია 1213 წლიდან, მაგრამ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს იყო ქართული, ცადია იყო ქართული, მაგრამ ზოგიერთი ქართველი კათოლიკე სასულიერო პირებით მოღვაწეობდნენ მასში. ეპარქია იყო, რომელიც ფარავდა საქართველოდან მიმდებარე ტერიტორიებს, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ქართული კათოლიკური ეკლესია და კათოლიკე საზოგადოება ძალიან ნაკლად ჩანს უკვე ცარიზმის შემოსვლის პერიოდში.
შესაძლებლად თქვენ უსმენთ უხილავ ბარდაში დღეს ვატიკანის უნივერსიტეტის სტუდენტს ვასილ ბალიაშვილს, რომელიც ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე სწავლობს ვატიკანში. მე მინდა მასზე გითხრათ, რომ ისი წინაპრები მესხეთიდან იყვნენ, სოფელ ხიზაბავრიდან, შემდეგ გორის რაიონში გადასახლდნენ 1909-1911 წლებში. ხიზაბავრიდან რამდენიმე კომბლი ჩასახლებულა გორის რაიონში, გორიდან 6 კილომეტრში დაუფუძნებიათ სოფელი ბეთლემი. შემდეგ ამ სოფელს ეწოდა ახალ ხიზა, როგორც ახალი ხიზაბავრა. ცნობილია, რომ აი თქვენი გვარი, თქვენი ოჯახი, საიდანაც არის წარმოშობით, იმ არეალში გარკვეულ პერიოდში გავრცელდა კათოლიკობა. ამაზე თუ შეიძლება მეტის თქმა, დაახლოებითი წარმოდგენა შეიძლება აქვს საზოგადოებას, მაგრამ ცნობილია ზუსტად რა ვითარებაში მოხდა აი მესხეთის რაღაცა რეგიონებში ადამიანების სხვაგვარად მონათლა, ვიდრე ვთქვათ ეს საქართველოს ცენტრი იყო, იქ კათოლიციზმს რახელი ჰქონდა, მაგრამ მოხდა ასე და რამ გამოიწვია ეს? ცნობილია, შეიძლება ამაზე ლაპარაკი დღეს?
როგორ არა, ისტორიული ცხადია, შუა საუკუნეების მენტალობა იყო ასეთი. როგორც საქართველოს ეკლესიამ გაწყვიტა რუსიდან მეფის დროს, გაწყვიტა ევქარისტიული კავშირი კათოლიკე ეკლესიასთან და ცნობილია, რომ საქართველოს ეკლესია პრაქტიკულად ორი საუკუნეს დიდი ეგრესოლებული დიდი სქიზის შემდეგ ინარჩუნებდა ევქარისტიულ კავშირს, ასევე დიფტიხები, სადაც რომის პაპი მოხსენიებულია ხუთ პატრიარქს შორის, თამარაშვილს აქვს გამოქვეყნებული ეჩთანებარება ამაში. და 1293 წელს, როდესაც მოდიან თბილისში ფრანცისკანელები და აფუძნებენ პირველ მონასტერს, აი 1293 წლიდან იწყება კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში. რა იყო შუა საუკუნეების მენტალიტეტი? ისინი იყვნენ მართლმადიდებლები ერეტიკოსები, აკმოდიოდნენ კათოლიკე მისიონერები, რომ დაეკათოლიკებინათ, ანუ დაებრუნებინათ ჭეშმარიტ ეკლესიაში, ჭეშმარიტ აღმსარებლობაში ეს ხალხი. ეს იყო ამ შესაბამისად, როგორ დაკათოლიკდნენ სამცხე ჯავახეთში. ხადია, რომ მისიონერებიდან დაკათოლიკდა ეს ხალხი, მაგრამ როდესაც დღეს ამბობენ, რომ თქვენ დაკათოლიკდით, თქვენ წინაპრები დაკათოლიკდნენ იმის გამო, რომ რაღაც რაიმე სარგებელს იღებდნენ ამიდან და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ეს არის, როგორ ვიპასუხოთ, ფუჭია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ფაქტი უკვე მოხდა და ჩვენ დღევანდელი კათოლიკე ეკლესია საქართველოში, არ ვიცი რა უნდა თქვას, უნდა გადავინახოთ ყველა ასლიდან და გავხსნათ მართლმადიდებლები, როგორც ეს იდეოლოგია საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებლები ეკლესიის, დღეს ეს არის თქვენი კითხვა სახედან მივხვდი. ასეთი იდეოლოგია აქვთ თქვენ, და თქვენი წინაპრები დაკათოლიკდნენ იმის გამო, რომ თქვათ მართლმადიდებელი ეკლესია იყო ბევრი ჩვენ არ შეგვეძლოთ მსახურება ამ სიცადებლეს კათოლიკე მისიონერებმა თურქეთის ხელისუფლების დავალებით და მოვიდნენ და კათოლიკი ეხლა დაუბრუნდეს ჭეშმარიტ ეკლესიას ასე შემდეგ დედა ეკლესიას მაგრამ დღეს ჩვენი ეკლესია არის კათოლიკე ეკლესია და არსებობს ძალიან არსებობენ ძალიან ბევრი კათოლიკეები რომლებიც უას არ ამბობენ არსებობენ ბევრი რომლებიც ინაცვლებიან მართლმადიდებლად ვერ უძებენ ამ საზოგადოებრივ ზეწოლას ამ პროპაგანდას პრაქტიკულად რომელსაც აწარმოებს საქართველოს საპატრიარქო უკვე წლებია
ერთია როცა ქართველი ასე ვთქვათ წყვეც სურს იყოს ათეისტი მართლმადიდებელი კათოლიკე და ასე შემდეგ მეორეა როცა საქართველოს საზოგადოებაში კონსტიტუციურად, როგორ ვთქვა, კანონით არის ასე ვთქვათ გამტკიცებული ეს მართლმადიდებელი ეკლესიის უპირატესი როლის შესახებ. ხო, ესეთი პასაჟი
არსებობს. იბათონ, ნამდვილად უპირატესი როლი ქონდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას და ამას ეშქვეს არავინ არასწინებს და თხაბი ეს ასეც უნდა იყოს. მას ქონდა უპირატესი როლი, დღესაც აქვს უპირატესი როლი. ის არის უმრავლესობის ეკლესია ესეთი არის ეს სურათი არავინ არ დაობს ამას ესეც უნდა იყოს დავა არის დავა შეიძლება იმაზე რომ ზუსტად ამ ძლიერმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი რომ დაიცვას სუსტები რომ ტესტები ის კი პირიქით აკეთებს თუ ჩაგრავს სუსტებს
ვასილ, რა მინდა კითხოთ ახლა საბჭოთა პერიოდთან დაკავშირებით ზუსტად არა საბჭოთა პერიოდში ეკლესია ასე ვთქვათ იდევნებოდა ნებისმიერი ტიპისა. მაგრამ მართლმადიდებელ ეკლესიას საბჭოთა პერიოდში რაღაცა თავისებური როლი მიენიჭა. აი 40-იანი წლებიდან მოხდა ის, რამაც შემდგომ პერიოდში გაუადვილა ამ ეკლესიას არსებობა და კათოლიკური ეკლესიის მდგომარეობა უფრო რთული იყო. თუ შეიძლება აი ამ პერიოდზე უფრო მეტის თქმა, თუ გაქვთ ამაზე თქვენ რაღაცა დამატებითი წყაროები, რასაც საზოგადოება არიცნობს, რა მოხდა იქ? იყო ამის მიზეზი ის, რომ კათოლიკური ეკლესია ძლიერად ანტისაბჭოთა იყო და მართლმადიდებელი ეკლესია კი რაღაცნაირად შეუამხანაგდა ბოლშევიკებს, თუ სხვა რამე? აი სხვა რამე მიზეზები თუ იყო იქ ისეთი რაც თქვა საზოგადოებამ არ იცი, სხვა რქონდა თქვენი კვლევის დროს ამის აღმოჩენის საშუალება რამის სიახლესა.
ეთერობით ეხლა კვლევის პროცესში ვარ, მაგრამ ზოგადად კათოლიკე ეკლესია ორივე ეკლესია ზოგადად რელიგია იყო ბევრი სამშობლო პერიოდში, მაგრამ კათოლიკე ეკლესია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ის როგორც ცნობილია განიხილებოდა თქვა ვატიკანი კაპიტალიზმის მამამ თავის ცენტრად და ვატიკანის შესაბამისად კათოლიკე ეკლესიისადმი დამოკიდებულება იყო უფრო განსხვავებული ამის გამო. მაგრამ თუმცა არსებობდა მაგალითად მამა კონსტანტინე საფარაშვილი, რომელსაც რამოდენიმეჯერ აუკრძალეს უსახურება, რომელიც გადაასახლეს, რომელიც შემდეგ ბორჯომში ცხოვრობდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რამოდენიმე მღვდელი, თუნდაც მამა კონსტანტინე საფარაშვილი, ერთადერთი მღვდელი იყო ბოლოს დარჩენილი, რომელიც ემსახურებოდა, მსახურობდა წმინდა პეტრე პავლეს ეკლესიაში, მთელ კავკასიაში ერთადერთი კათოლიკე მღვდელი, ქართველი. შემდეგ უკვე 80-იანი წლებიდან მოვიდნენ ერთი პოლონელი მის დასახმარებლად. ამიტომ ჯერჯერობით რასაც მე ვიკვლევ ახლა ჩემი სადიპლომო ნაშრომის კათოლიკე ეკლესია მეოცე საუკუნეში საქართველოში ჯერჯერობით ახლა დავიწყენ ეს კვლევა იგი ვატიკანის არქივებში რაც შესაძლოა იყოს და საქართველოს არქივებში შესაძლოა იყოს მეორე ისეთი რამ რომელიც მეტნაკლებად ნათელს მოფენს ამ სტატის მაგრამ ზოგადად პასუხიჩემი ახლა შეიძლება იყოს ის რომ კათოლიკე ეკლესია უფრო მეტად იყო დევნილი მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შედარებით ვინაიდან მისი ცენტრი
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. დასასრულებლად დღეს ჩვენი სტუმარია ვასილ ბალიაშვილი, ვატიკანის უნივერსიტეტის ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტის სტუდენტი. როცა საქართველოდან, აი, ვასილ ბალიაშვილი მიემგზავრება რომში, ვატიკანში და იქ სწავლობს. უფრო კონკრეტულად, აი, მართლა სტუდენტისთვის, თქვენთვის, როგორც ადამიანისთვის, გარდა იმისა, რომ ეს არის უცხოეთი, გარდა იმისა, რომ ეს არის მართლა, აი, რა ვთქვა, ასე ვთქვათ, გულში ხართ ამ კათოლიკე ეკლესიისა და საერთოდ რომ არაფერი არ ისწავლოთ და ასე ვთქვათ, ისე ირნოთ და შიგადაშიგ ბიბლიოთეკაში რაღაცა ეკითხოთ, უკვე რაღაცას შეგმატებთ. წმინდა, აი, ვთქვათ, თქვენი პროფესიონალიზმისთვის მართლა არის მანდრამე, რაც საქართველოს შეეხება, აი, ქართულ კათოლიკე ეკლესიას შეეხება, თუ მაინც საბოლოო ჯამში კაცმა რომ თქვა საქართველოში უნდა ეძიოს ადამიანმა ამ შეკითხებზე პასუხები.
პირველ რიგში, ისტორია არ არსებობს დოკუმენტების გარეშე. ამიტომ შესაძლოა ბევრი ისეთი დოკუმენტი არის დაფარული და ჯერჯერობით არ არის აღმოჩენილი, რომელიც აი ამ სტატიკებს, რომელიც ეს მაგალითად თქვენ დასეკითხები, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, იგივე შუა საუკუნეებში და იგივე თანამედროვე პერიოდში, შესაძლოა იყოს ახალი საბუთები, საბუთები, რომელიც ნათელს მოფენს ამას. კონკრეტულად ჩემი პირადი ინტერესის სფეროა, რომ კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში ცნობილია უფრო პოლიტიკური და კულტურული კუთხით. როგორ ცხოვრობდნენ სამრევლოები საქართველოში იგივე შუა საუკუნეებში, როგორ აღასრულებდნენ სახურებას და ასე შემდეგ. ეს ისტორია არ არის ჯერ დაწერილი, მაგალითად მამა მიხეილ თასმიშვილმა დაწერა საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ისტორია, თუმცა ის უფრო პოლიტიკური ხასიათის დასავსია დოკუმენტებით, რომლებიც პაპებისა და საქართველოს სამეფო სამთავროების მიმოწერას ასახავს. შესაბამისად ეს უკვე ცნობილი ფაქტები არის და ამას ახლა დავიწყებ ამაზე გამეორებას. მე კონკრეტულად მაინტერესებს აი ეს, როგორ ცხოვრობდნენ კათოლიკები საქართველოში ამ პერიოდში. ახლა მე არ მაქვს იმის საშუალება, რომ ვიარო არქივებში, ფიქრობ რომ თუ დოქტორანტურაში ჩავაბარებ მომავალი წლიდან იმის დროც მექნება რომ არქივებში შევიდე. შესაბამისად ძალიან რთულია ვატიკანის არქივებში შესვლა, თუ სადოქტორო სარწერს შეუძლებელია არ ვატიკანის არქივებში შეგიშვან.
თქვენი ლაპარაკიდანაც ჩანს რომ ეს გეგმად გააქვთ ხომ, დოქტორანტურაში ყოფნა და ასე ვთქვათ შემდგომი კვლევა?
კი ბატონო, შემდგომი კვლევა საქართველოს კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაზე, მაგრამ აი განსხვავებული კუთხით. ეს არ იქნება მაგალითად როგორც პოლიტიკური, რომ უკვე ცნობილი დაწერილია ძალიან ბევრჯერ, შეიძლება იყოს გადაღებული არის ეს ფაქტები. მე მინდა სხვა ისტორია დავინახო და იმედი მაქვს რომ აღმოჩნდება ესეთი დოკუმენტები, რომელიც საშუალებას მოუწევს რომ დაიწეროს ეს ისტორია. მე არ მაქვს დიდი პრეტენზია რომ შეიძლება დავწერო ესეთი ისტორია, რომ დავწერია და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი სურვილი არის რომ განსხვავებული კუთხით დავინახო ეკლესიის, კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში, არა მხოლოდ პოლიტიკური კუთხით, რომელიც დღეს არის ცნობილი, არამედ განსხვავებული საეკლესიო.
Ex omologiste tu kyrios di agathos, alleluia.
Ვაზილ, როცა მე და თქვენ აი რამდენჯერაც ვახსენეთ, როცა იყო ლაპარაკი იმაზე, საიდან მოვიდნენ კათოლიკეები საქართველოში და ასე შემდეგ. მუდმივად თითქოს აი დაპირისპირება ხო რაღაც აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. თითქოს როგორც დღეს არის აი მართლმადიდებლობის, რა ქვია, ბურჯი რუსეთი და უპირისპირდება ვთქვათ იქ რაღაცა დასავლეთს, რომელიც კათოლიკური არის კიდეც და არც არის მთლიანად, ხო? ხომ არ რაღაცნაირად ეს პოლიტოლოგია ხო არ გვაცდუნებს ხოლმე ჩვენ და გვალაპარაკებს ეკლესიების ისტორიაზე აი ამ პოლიტიკურ ჭრილში. ისე ხომ არ უნდა იყოს, რომ აი საკითხს ასე უნდა ვსვამდეთ. რა იყო მართლაც და განსხვავება ფილოსოფიური თვალსაზრისით, ღვთისმეტყველების თვალსაზრისით. მართლა ასე ხომ არ იყო, რომ ქართველებს არ სურდათ კათოლიკური წარმოდგენა ღმერთზე გადმოეღოთ. ამაზე გიფიქრიათ, რომ ეს მარტო პოლიტიკური კი არა და მარტო ბერების და სხვა სასულიერო პირების ცხოვრება და თემების ცხოვრება კი არა, ამავე დროს აი ამ თეოლოგიურ საკითხებზეც პრინციპული დავა მიდიოდა, რაზეც ჩვენ არაფერი აღარ ვიცით.
შესაძლოა, თუმცა უფრო მიუღებელი იყო ჩემი აზრით ქართველობის მენტალიტეტისთვის ლათინური რიტი. რატომ არის სომხეთში ძალიან ბევრი კათოლიკე? ძალიან ბევრია სომხეთში კათოლიკე. იმიტომ რომ სომხეთმა კათოლიკებმა მიიღეს სომხური რიტი. ანუ მათ აიღეს ის წესები და ჩვეულებები, გარეგნული მხარე, რაც ჰქონდა სომხურ სამოციქულო ეკლესიას. შესაბამისად, სომხური ეკლესიის განვითარებაც სომხეთში, კათოლიკე ეკლესიის, იყო ძალიან წარმატებული. აი საქართველოში რომ ყოფილიყო ქართული რიტი, როგორც მაგალითად დღეს არის მაგალითად ბერძნული რიტი, შესაძლოა საქართველოში კათოლიკე ეკლესია ყოფილიყო, იმედა ქართველების დამოკიდებულება ესაც ჩემი დიაგნოზი გარეგნულ მხარეებთან ური რიტი იყო ჩემი აზრით უფრო მიუღებელი, ვიდრე ის რომ თქვათ აი შინაგანი მენისაკეთები კათოლიკე ესაა ჩემი აზრით აბსოლუტურად მიგან სწორება კათოლიკე და მართლმადიდებელი ქრისტიის სწავლებებს შორის არ არის ღმადოა დარწმუნებული ამაში. ну да артикобром ეს იყო აი თამარაშვილი წერს თავის ისტორიაში რომ თქვა დაიქნება რომ ქართველ კათოლიკებს თქვა კონდ თავისი რიგი ალბეთ თავისი ეპისკოპოსი ასე შემდეგ ანუ წუხდა ეს თვითონვე ანუ ესეც თამარაშვილის სიტყვები არის რომ ვთქვათ ქართველები რო ყოფილიყვნენ ქართველი კათოლიკები აღმოსავლური და შესაძლოა კათოლიკე ქართველი კათოლიკები უფრო ბევრი ყოფილიყვნენ ვიდრე ქრისტიანები.
და საბოლოო ჯამში ეკლესია ხო იმისთვის არ არის რომ რაღაცა სოციალური და პოლიტიკური საკითხები მოაგვაროს, ეს ხო ადამიანებს წესით იდეაში სულიერი თვალსაზრისით უნდა მიუძღოდეს წინ. ხომ არ გეჩვენებათ რომ დღევანდელი ეკლესიები სხვა თემებით არიან დაკავებული, სხვა პრობლემებით, სხვა საკითხებით არიან დაკავებული და ნიშანდობლივია ჩემთვის რო თქვით, რომ არ ამგონიაო, რომ წმინდა იქ რაღაცა თეოლოგიური საკითხები რომელიმე მხარეს აწუხებდესო, სხვა რამე მოხდაო. დღევანდელ დღეს აი როცა ეკლესიები ასე ვთქვათ, ასე ცდილობენ ხალხთან მისვლას, ხო, იგივე კათოლიკური ეკლესია ვთქვათ საქართველოსაც ასევეა, რომ ვრცელდება ეს გავრცელება, მხოლოდ ასე უნდა გაიგო, რომ ხალხთან დაახლოებას ცდილობს ეკლესია. მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ გაიმრავლონ მრევლი, თორემ მათი სულიერი გაძღოლა რჩება, ასე ვთქვათ, კლავას და კლავას მათ თემას და პრობლემას და მიზნად.
პირველ რიგში უნდა საქართველოს გიპასუხოთ. საქართველოში კათოლიკე ეკლესია მისი ორდენები რაც არის საქართველოში იგივე კანონიერთა ორდენი, იგივე საქართველოს კარიტასი ეხმარება თითქმის ნახევარზე მეტ აბსოლუტურ უმრავლესობას საქართველოში, ვისაც იუსარგებულია კარიტასის მომსახურებით, ის არ იცის რა არის საქართველოს კარიტასი. არ იცის რომ საქართველოს კარიტასი დაფუძნებული არის არის კათოლიკური ორგანიზაცია, რომელიც ოფისი ცენტრალური არის ვატიკანში. შესაბამისად კათოლიკე ეკლესიას საქართველოში კონკრეტულად ასურს რომ დაეხმაროს ადამიანებს, იმიტომ რომ გაავრცელოს წენა. თუ ასე იქნებოდა, დღეს კათოლიკების რაოდენობა უფრო ბევრი იქნებოდა. პირიქით, იმპლეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ კათოლიკე ეკლესია საქართველოში ეხმარება გაჭირვებულ ადამიანებს და ვიცით, რომ ჩვენი საზოგადოება მეტნაკლად ძალიან ღარიბი არის, ეხმარება სრულად უსასწინლოდ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კათოლიკების რაოდენობა ასეთი მცირე არ იქნებოდა. თუ ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ იმით ეხმარება კათოლიკე ეკლესია, რომ გაიმრავლოს მრევლი, არ არის ეს მართალი, ძალიან ვიღებ რომ თქვა. იმიტომ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საქართველოში ეს არ არის. მეორე, დღეს უკვე ეკლესიის სოციალური მსახურება სხვა სიტყვებზეა აყვანილი და დიახაც ეკლესიამ უნდა გადაგებასთან ერთად, ღმერთის სწავლებასთან ერთად, მის სიტყვასთან ერთად უნდა სოციალური მსახურება წარმოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია არა მარტო გადაგება, არამედ საქმე. ეს ორი ერთმანეთთან ეკლესიის სოციალური მსახურება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკლესიის ცხოვრებაში. თუ ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში მხოლოდ დავიწყებთ იმაზე ლაპარაკს, რომ ეკლესია მხოლოდ უნდა იქადაგოს და მეტი არაფერი აკეთოს, ეს იქნება დიდი შეცდომა ეკლესიის ნაბიჯები უნდა მიყვებოდეს ძალიან სოციალურ მსახურებას და ეს ქადაგებაც ჩანს მისი სოციალური მსახურებით. ჩემი მე ასე გავაცხადე, საქმით ქადაგება არა მხოლოდ სიტყვით. იმიტომ რომ სიტყვით ქადაგება, როდესაც მიდიხარ სიღარიბეში და ასე შემდეგ და გასული შესაძლებლობა რომ დაეხმარო ძალიან ფუჩია, მხოლოდ და მხოლოდ მისი თქმა რო არის ეს მიფრომ რასო ამბო.
ვასილ, საქმით ქადაგება, თქვენ ფიქრობთ, რომ არ ემსახურება იმ მიზანს, რომ ეკლესიამ, ასე ვთქვათ, მეტი ადამიანი მიიზიდოს?
ხაბი, ეკლესიის დანიშნულება ეს არის, რა, ეკლესიის დანიშნულება უქადაგოს ადამიანებს, ხსნა, ეკლესია სულს მიიზიდოს ადამიანი, მისის რომ მისის სული იყოს გახსნილი. შესაბამისად, ეს არის მარტივი ფორმულა, შეიძლება ასე ითქვას. შესაბამისად ერთი მეორეს არ გამოურიცხავს, მაგრამ თქვა იმისა, რომ მიიზიდოს ადამიანები ეკლესიის, ჩვენ უნდა გავიდოთ ეკლესიის მიზანი, ეკლესიის არსი რა არის. ეკლესიის არსი არის ადამიანების სულების ხსნა. ეს არის ამბოს თავალი წერტილი აქ.
როცა ვლაპარაკობთ ეკლესიის, ასე ვთქვათ, აი მიზანზე თუ ღრმა მიზანზე, ნაკლებად ზედაპირულ მიზანზე, არ უნდა აღინიშნოს ის, რომ საერთოდ ვინ ეკითხება რამეს ეკლესიას? ეს ხო გამოყოფილია სახელმწიფოსგან და არც უნდა ერეოდეს ასე ღრმათ ადამიანების სულებში. ვინ დაავალა? ესე იგი, როცა ადამიანი ნებაყოფლობით იქ მიდის, ეს სხვა არის, მაგრამ აქვს მას უფლება? ამ შემთხვევაში მე არ მაქვს ლაპარაკი ერთ რომელიმე კონკრეტულ ეკლესიაზე, საერთოდ რელიგიურ გაერთიანებაზე ვამბობ. აქვს მას კი უფლება ასე, ასე ვთქვათ, აიძულოსავით ადამიანი, რომ აი მცოდვაზე სპეკულირებით მაგალითად, რომ თუ ამას და ამას არ გააკეთებ, ეს და ეს დაგემართება.
მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ცოდვის კონცეფტი არ იყოს გადატანილი სამოქალაქო კანონმდებლობაში და გაიგივებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცოდვი ეკლესია არ უნდა ერეოდეს სახელმწიფოს საქმიანობაში. ცოდვი ეკლესია არ უნდა ერეოდეს რა კანონები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ. იმიტომ რომ სახელმწიფო და საზოგადოება შედგება არა მხოლოდ რელიგიური ადამიანებისგან, არამედ არარელიგიურებისგან. შესაბამისად, ჩემი აზრი ასეთი არის, რომ ეკლესია უნდა თქვას, რომ მაგას რაც არ მოწონს ეკანონმდებლობაში, რაც მოწონს, მაგრამ ჩარევა, ისეთი ხისტი ჩარევა, როგორიც მაგალითად შესაძლოა კონდეს ეკლესიას, მე არ ვეთანხმები და არ სიმაჩნია მიზან შეწონილად. და ასეთ წოდის კონცეფციის გადატანა კანონმდებლობაში ჩემი აზრით არის სოციალური არასწორი.
კანონმდებლობაში გადატანა არა, მაგრამ აი თქვენ მაგალითად ახლა პირადად არის თქვენთვის პრობლემა რა იმ ესეთი ცოდვის ჩადენა არ ჩადენა, რაც ეკლესიის გაგებით არის არასწორი. აი თქვათ რამელიმე კონკრეტულ დღეს, თქვათ რა ვიცი, მანდ ლორის ჭამა სიტყვაზე, ხო, უპრიმიტიულესი მაგალითია ეს. თქვენ თვითონ, თქვენ როგორც სტუდენტს, ადამიანს, რომელიც იკვლევს, რომელიც არამარტო რელიგიური თვალსაზრისით ცხოვრობს, არამედ, ну, მკვლევარი ხართ არამარტო თეოლოგიური გაგებით, ხო? თქვენ თვითონ პირადად არის ეს, ასე ვთქვათ, თემა და პრობლემა?
ცხოვრასთან ბრძოლა ყოველთვის პრობლემა არის თითოეული ადამიანისთვის. განსაკუთრებით იმ ადამიანისთვის, რომელსაც ჯერა რომ რაღაცა თაკეთებს, რომელიც არის ცხოვრა, ეკლესიის დავლე. შესაბამისად, ეს არის ძალიან პირადი საკითხი, ძალიან პირადი საკითხი არის, რომელსაც თანაც შეჯახება ადამიანს, განსაკუთრებით საეკლესიო სფეროში, რომელიც ფიქრობს ცოდვაზე, ცოდვის ჩადენას და ასე შემდეგ, ყოველდღე უწევს შეჯახება. ამიტომ კი არის, როგორ არის, ყოველი დღე ხადია ცოდვასთან შეჯახება არის, თუ ასე მიუდგებით საკითხს. რელიგიური ადამიანისთვის ეს ასე არის.
ხო, შეიძლება არარელიგიური ადამიანიც ზნეობრივად სრულიად უმწიკლო იყოს.
ხადია რელიგიური ადამიანი შესაძლოა იყოს ზნეობრივად უმწიკლო, იმასე დიდად უმწიკლო, ვიდრე რელიგიური ადამიანი. არ ზნეობრიობა არ ნიშნავს მაინც და მაინც რელიგიურობას. შესაძლოა ზნეო იყოს, მაგრამ რელიგიური. ძალიან მთელია.
ინტერესებს, აი თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ თქვენი კვლევის ისეთი შედეგის, რომელიც საქართველოს საზოგადოების წარმოდგენებს ძალიან დაუპირისპირდებოდა. აი ამის თამამად საქართველოსში გავრცელება და იქ მუშაობა. მე არ მინდა კითხოთ ხვალ რას აპირებთ, მეთქი მე ვიცი რომ აპირებთ, ასე ვთქვათ, სადოქტოროს, ჯერ რა ქვია, მაგისტრატურის შემდეგ კვლევას მანდ ალბათ საქართველოშიც, მაგრამ თუ გაქვთ, აი მე პირდაპირ კითხავთ, იმის შიში, რომ საქართველოში რაღაცის თქმა შეიძლება, რაღაცის არ შეიძლება.
ამის შიში ყოველთვის არსებობს. მაგალითად, იგივე საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შიში არ მაქვს მე, მაგრამ იგრძნობა ეს პოლიტიკური კორექტულობა სინოდილეში, მე ვეძახი ამას. ცენზურას აი მაგალითად როდესაც ვამბობ პროფესორებთან დაწერებით საქართველოს რეალურ საქართველოსი რელიგიური მდგომარეობის რეალურ სურათზე საუბრობ, ისინი გაჩვეულები არიან და თითქოს არ მოწონთ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მათ არსულ საუბარი მოისმინონ ასე მაგალითად შეიძლება იყოს თუდი რაღაცა საქართველოში რელიგიური მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე თქვათ შეიძლება ცუდი თქვათ საქართველოს ეკლესიაზე თქვათ რატოა იქცევა ასე ან შემდეგ. ანუ ეს ჩემი აზრით ეს არის ცენზურა, მაგალითად იგივე კათოლიკე ეკლესიაზე შეიძლება ითქვას თქვათ იტალიაში რაღაც. ეს პოლიტკორექტურობა, რომელიც მე სასტიკად არ მომწონს. ეს არის ჩემთვის ეს არის ერთადერთი პრობლემა. დანარჩენი მე უდამ ვამბობ იმას, რაც არის რეალურად. მე ისტორიკოსი ვარ და ისტორია როგორც უფრო თქვი იწერება დოკუმენტებით. შეესაბამება დოკუმენტში არის იმას ეს დაუყვა, უნდა ითქვა. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ინტერპრეტაცია გააკეთო სწორად. ეს მნიშვნელოვანია.
თქვენ რომ წარმოშობით არ იყოთ იმ რეგიონიდან, იმ ოჯახიდან, რომელიც კათოლიკური ეკლესიის ნაწილია, სხვანაირად გამოიკვლევდით ამ ყველაფერს? აი ეს კათოლიკური პატრიოტობა რამდენად მოქმედებს თქვენზე როგორც მკვლევარზე? მე ვიცი, ცუდ რამეს გეკითხებით. გეკითხებით, არაობიექტური ხო არ ხარ მეთქი, მაგრამ თუ შეგიძლიათ, აი გულწრფელად მითხარით, მოქმედებს ეს, თქვათ, მზად ხართ რაღაც ჭეშმარიტება გაწიროთ იმისთვის, რომ კათოლიკე ხართ?
იქით როგორ არის საქმე, ჩემი პროფესორი ბოლო შეხვედრაზე ჩემი თემის მიმდინარეობა მითხრა, რომ ძალიან ნაციონალისტი ხარო, იმიტომ რომ ყოველ სიტუაციაში ერთხელ ვუმეორები ქართველი კათოლიკები, ქართველი კათოლიკები, ქართველი კათოლიკები. შესაძლოა მითხრა, რომ შენ ძალიან ნაციონალისტი ხარო და მიიქცევი ესე. მაგრამ სინამდვილეში, რაც შეეხება კათოლიკე ეკლესიის ისტორიას საქართველოში, არაფერი დასამალი არ არის. უფრო მეტიც, უნდა გამოამზეურო, რომ ხალხმა დაიმახოს რეალური ისტორია. ჩვენ კათოლიკეებს საქართველოში გვაქვს ძალიან დიდი და შესაძლოა ითქვას თავისუფლად სუფთა ისტორია, რომელზეც ძალიან მშვიდად შეგვიძლია დაგვიდგინოთ საზოგადოება. ასე რომ დასამალი აქვს, ასეთ არაფერი არ არის. მე ვფიქრობ აბსოლუტურად არაფერი არ არის დასამალი. შესაძლოა რაღაცა ფაქტები იყოს თქვა კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაში, იყო ნამდვილად წარსულში, მაგრამ კონკრეტულად საქართველოში ესეთი ფაქტები არ ყოფილა და დასამალი ასეთ არაფერი არ არის.
თქვენს თემის
არ ჩირდება ჩვენ საბოლოოდ თქვა კათოლიკეებს არ ჩირდებათ თვალის გაფუჭვა რაღაცა, იმიტომ რომ ესეთი ფაქტები პრაქტიკულად ჩვენს ისტორიაში არ არსებობს.
ვასილ, თემის ხელმძღვანელი ახსენეთ თქვენ. თუ შეიძლება მასწავლებლებზე მითხარით, აი თქვენი თემის ხელმძღვანელი ისტორიკოსია, ასე ვთქვათ, რიგითი თუ ამავე დროს ეკლესიასთან არის დაკავშირებული? ვატიკანელი მეცნიერია თუ?
მაგრამ ჩემი პროფესორი არის პოლონელი, სასულიერო პირი არის, მოდელი, მაგრამ მოწეული არის გრეგორიან ჩემს უნივერსიტეტში, ვენის უნივერსიტეტიდან. რომ და მიყავს კურსი ეკლესია ცენტრალურ აღმოსავლეთ ევროპაში და საბჭოთა კავშირში. ასეთი კურსები არის და ეს პროფესორი ჯან მიკრუტ, რომელიც არის პოლონელი და მოწეული პროფესორი ქიმიის.
შესაძლებელია უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს ვასილ ბალიაშვილი. ის ვატიკანში უნივერსიტეტში სწავლობს საქართველოს კათოლიკური ეკლესიის ისტორიას კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე. მან გულის ტკივილით ილაპარაკა იმაზე, რომ ახალგაზრდების საქართველოში უკვე კათოლიკურად მოანთულები ხშირად ზეწოლის ქვეშ ექცევიან და დომინანტი ეკლესიის მიერ ხელმეორედ ინათლებიან.
გადანაცვის პროცესი დღეს არის ძალიან ძიმე ფაზაში შესული, ადამიანები ინახებენ იმიტომ რომ ვერ უძებენ საზოგადოებრივი ვააზრის ქადაგებებს, რომელიც მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში, კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთში ძალიან ძლიერია.
ვასილ, როგორ ფიქრობთ, ეს ხომარ უნდა ვრცელდებოდეს ყველა ადამიანზე? იმიტომ რომ კათოლიკეები კი არა და ვთქვათ, აი ტრადიციულად კათოლიკური ოჯახიდან გამოსული ადამიანების გარდა უბრალოდ მოქალაქეებიც არიან ხოლმე. ასეთი ზეწოლის, საზოგადოებრივი ზეწოლის ქვეშ, რომ აი მონათრული უნდა იყო აუცილებლად მართლმადიდებლურად. ამაზე თუ გიფიქრიათ, რომ ეს ყველას პრობლემა შეიძლება იყოს?
ის როგორ არის საქმე, მე იმიტომ ვახსენე სტატისტიკი, რომ დღეს საქართველოს საპატრიარქო და მისი ეპისკოპოსები ზოგიერთ რეგიონში, განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ რომ სამცხე-ჯავახეთში ცდილობენ უფრო მეტად, იმიტომ რომ ეს არის ბურჯი კათოლიკე ეკლესიის, ქართული კათოლიკობის, იქ ცდილობენ რომ აღმოფხვრან ეს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაინათლება, ანუ კათოლიკურად მონათლულია უკვე და ინათლებიან იმის გამო, რომ არის ძალიან როგორ თქვა, ძიმე ზეწოლებია მასზე. ამიტომ საზოგადოებრივი აზრთან გამკლავება ყველას არ შეუძლია შესაბამისად. ამიტომ ეს შედეგი შესაბამისი არის. რაც შეეხება ზოგადად მონათლობის და გადანაშის თემას, ეხლა ვისაც არ უნდა დაწეს მონათლა, ჩემი სულ არის პირადი ყველა თავის საქმისთვის, რომ მონათლული იყოს ყველა, როგორც ქრისტიანი. არ აქვს მნიშვნელობა თქვა მართლმადებელი ხოთი კათოლიკე, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა ისინი მიზანმიმართულად ცდილობენ კათოლიკების გადანაცვლას. ეს არის ჩემთვის ნომერ პირველი პრობლემა, როგორც ქართველი კათოლიკესთვის საქართველოში, როდესაც ვლაპარაკობთ კათოლიკე ეკლესიის მდგომარეობაზე.
ვასილ, ისე ხომ არ არის, რომ თანამედროვე ადამიანს, თქვათ, ახალგაზრდას ბავშვს, უნდა მივცეთ იმისი საშუალება, რომ ცოტა გაიზარდოს და მერე თავისი თავი, ასე ვთქვათ, თვითონ მონათლოს და თვითონ აირჩიოს, რომელი რელიგიაც სურს. შეიძლება ზოგს ისლამი მოსწონს, შიიტი სურს გახდეს მაგალითად, ან იუდეველობაში რაიმე სხვა ხიბლი ნახოს. რატო არის ეს მონათლა აუცილებელი? ხო არ არის ეს რაღაცა ძალადობა ნებისმიერი ეკლესიის მხრიდან, როცა რა ვთქვათ, რაღაცა ესეთ ნათლავენ და მერე ესე ვთქვათ, ეს დაღი აქვს ზედ, რომ აი ეს არის და ასე ვთქვათ, საშუალება აღარ აქვს და მიმოიხედოს გარშემო რა ხდება.
იცით რა არის, მე როგორც ქრისტიანი ვისურვები, რომ ყველა მონათლული იყოს და არაფერს ცუცს არ ხედავ იმაში, რომ ვთქვათ, ბავშვებიც ბავშვობაში მოვინათლონ, თვითონ ბავშვობაში არ მონათლული, მაგრამ ზოგადად ყველა თავის არჩევანი აქვს, ვისაც სურს მონათლოს, მონათლოს, ან მონათლოს თავისი შვილები. ვისაც არ სურს, ისეთ ძალადობის მომენტი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. არც იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი არც საზოგადოებრივი აზრის ძალადობა და არც დომინანტური ეკლესიის ძალადობა ფსიქოლოგიურად. და ისე სურვილი ისეც როგორ უნდა, ისე ამ ძალადობაზეა საუბარი, ფსიქოლოგიურზე და გეოლოგიურ წელსაც ვლაპარაკობ ძალადობას.
მეზოსელებო, თქვენ უსმენდით უხილავ ფარდას, რომის სტუმარი დღეს იყო ვასილ ბალიაშვილი, ვატიკანის უნივერსიტეტის ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტის სტუდენტი, რომის კვლევის თემაა კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში, მართლმადიდებლობის და კათოლიკეობის ურთიერთობა ამ ქვეყანაში, ქართული ეკლესია მეოცე საუკუნეში ეკლესია საბჭოთა ხელისუფლების ქვეშ. მადლობა სტუდენტ ვასილ ბალიაშვილ სოკროპერ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას პრაგის სტუდიიდან. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. უხილავ ფარდაში ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს და ყოველდღიურ კვირაში ერთხელ მხატვრებს.
შეხსენთ რომ თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Letters I've written.